Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Consiliul Suprem de Securitate, convocat de președinta Maia Sandu, și Securitatea Energetică a Moldovei. Antreprenorii moldoveni față în față cu unele efecte ale Brexitului și avertisment în presa internațională față de politica externă și internă a președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Consiliul Suprem de Securitate de la Chișinău a făcut mai multe recomandări pentru a diminua efectele crizei din sectorul energetic. Între altele, aceea de a asigura instituțiilor medicale și ceturilor surse energetice suficiente și de a economisi sursele energetice, a declarat președinta Maia Sandu după ședința CSS, care a fost convocat pentru a evalua situația din sistemul energetic. Președinta Moldovei a mai spus că a solicitat ajutor de la cei mai importanți parteneri ai acestei țări și a denunțat fostele guvernări pentru că nu au făcut nimic pentru a rezolva problema. Situația noastră este și mai grea din cauza guvernărilor care s-au aflat la putere. Ei au folosit schemele în timp ce alte țări au investit în diversificarea surselor energetice, în proiecte energetice. La noi, sistemul energetic a fost o sursă importantă de corupție, a mai spus președinta Maia Sandu. La Bruxelles a fost dată publicității declarația comună după a 6-a reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Reuniunea de joi a reafirmat parteneriatul puternic și angajamentul de a consolida asocierea politică și de a aprofunda integrarea economică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în cadrul acordului de asociere și al zonei de liber schimb. Uniunea Europeană și Republica Moldova au convenit de asemenea să consolideze și să îmbunătățească în continuare cooperarea într-o serie de domenii cheie, în conformitate cu angajamentele asumate de Moldova în cadrul acordului de asociere. În plus, Uniunea Europeană va ajuta Republica Moldova să facă față actualei crize grave de aprovizionare cu gaze naturale prin acordarea a 60 de milioane de euro prin intermediul unui nou program de sprijin bugetar. La conferința de presă comună de joi, premierul Natalia Gavrilița a mulțumit Uniunii Europene pentru acest sprijin.
We are very grateful for
Suntem foarte recunoscători pentru răspunsul rapid al partenerilor noștri europeni în timpul acestei crize. Viteza este esențială aici și suntem înainte de toate foarte recunoscători pentru expertiză și pentru sprijinul tehnic pe care l-am primit. Această expertiză a ajutat cu adevărat Moldova în a cumpăra gaz din surse alternative pentru prima oară în istoria ei de 30 de ani. Suntem de asemenea foarte recunoscători pentru grantul de sprijin de 60 de milioane de euro care va veni până la sfârșitul anului. Consiliul de Asociere a reiterat că așteaptă ca autoritățile de la Chișinău să-și întețească eforturile pentru instaurarea statului de drept, prevenirea și combaterea corupției fiind cea mai înaltă prioritate. Consiliul de Asociere a repetat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Moldova în aplicarea și monitorizarea reformelor, reamintind că asistența sa e bazată pe principiul condiționalității legat de un progres satisfăcător în ce privește reformele. Uniunea Europeană a reiterat de asemenea sprijinul său pentru suveranitate și integritatea teritorială a Moldovei și pentru rezolvarea pașnică a conflictului transnistrian prin negocierile în formatul 5+2. Europarlamentarul român Dacian Cioloș a transmis un mesaj de sprijin pentru Republica Moldova, în care spune că Uniunea Europeană trebuie să sprijine reducerea dependenței de combustibili utilizați ca armă de către președintele rus Vladimir Putin. Mesajul de sprijin postat de Cioloș pe Twitter a venit în contextul reuniunii de joi a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova și pe fundalul crizei generate de creșterea prețurilor la energie. Cazurile de infectare cu coronavirus și decesele cauzate de COVID-19 cresc amenințător în Europa de Est, în mare parte din cauza ratelor scăzute de vaccinare. În Rusia au fost raportate 40.096 de noi infectări și 1.159 de decese în ultimele 24 de ore. Autoritățile ruse au reimpus joi o carantină parțială, doar farmaciile și supermarketurile rămânând deschise. Ucraina a raportat joi 26.071 de infectări noi și 576 de decese. În Ungaria, guvernul a anunțat că toți angajații la stat vor fi obligați să se vaccineze împotriva noului coronavirus după înmulțirea cazurilor de infectare. În Republica Moldova, autoritățile au decis prelungirea stării de urgență în sănătatea publică, decretată în 9 septembrie până în 30 noiembrie inclusiv, iar din 8 noiembrie vor fi sistate evenimentele private, nunți, botezuri, mese de pomenire și mese festive, a informat IPN. În România au fost raportate joi 13 1197 de noi cazuri de infectare și 415 decese cauzate de COVID. Prețurile europene la gaz s-au micșorat joi după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat șefului Gazprom, Alexei Miller, să pompeze gaz în depozitele din Europa, relatează Associated Press. Prețurile europene la gaz ajunseseră la nivele record în ultimele săptămâni, datorită creșterii considerabile a cererii de gaz după ce economiile mondiale au început să-și revină din criza generată de pandemia COVID-19, dar și în urma împuținării stocurilor Uniunii Europene.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Doamna Natalia Gavrilița, șefa guvernului de la Chișinău, a participat la Bruxelles la Consiliul de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, după ce ieri președinta Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană oferă Moldovei 60 de milioane de euro pentru a ajuta Chișinăul în gestionarea crizei în aprovizionarea cu gaze. Tot ieri, vicepremierul moldoven Andrei Spânu s-a întâlnit la Sankt Petersburg cu președintele companiei de stat ruse Gazprom, Alexei Miller, pentru a continua negocierile privind livrarea de gaze naturale Moldovei. Negocierile cu Gazprom continuă. Compania moldoveană de stat Energocom a anunțat primele achiziții de gaze, încheind în această săptămână două tranzacții cu alte companii, cu o companie poloneză și cu alta din Olanda. În cursul după-amiezei la Chișinău, președinta Maia Sandu a convocat un Consiliu Suprem de Securitate pe tema siguranței energetice a Moldovei. Mai multe de la Liliana Barbăroșii.
În prima sa apariție mediatică, de după declanșarea crizei gazelor la început de octombrie, șefa statului moldovean a spus că Republica Moldova abia acum începe să-și asigure independența energetică, acuzând guvernările anterioare că, fiind dominate de corupție, nu au vrut să diversifice accesul țării la resurse energetice.
În timp ce alte țări au investit timp de decenii în diversificarea resurselor energetice, în proiecte de energie regenerabilă, în proiecte de eficiență energetică, așa încât să se protejeze de asemenea crize, la noi sistemul energetic a fost o sursă constantă de corupție. Gazoductul care unește Republica Moldova cu România a fost finalizat abia în acest an. Stația de interconectare pe curentul electric nu a fost construită nici până astăzi. Iar din această cauză, de 3 decenii, suntem la cheremul regimului de la Tiraspol.
Maia Sandu a spus pe de altă parte că Republica Moldova nu este singură în fața crizei, iar prietenii ei occidentali i-au întins o mână de ajutor, ceea ce o face să creadă că țara poate face față acestei dificultăți.
Oamenii Moldovei nu sunt singuri în fața acestei crize. Țara noastră are mulți prieteni și am încredere că vom ieși cu bine din această criză.
Președinta moldoveană a mai arătat că a cerut în cadrul ședinței Consiliului de Securitate pe care l-a convocat azi pentru a se asigura că instituțiile moldovene știu ce au de făcut o serie de măsuri de eficientizare energetică și pentru obținerea de energie din surse regenerabile.
Să întreprindă măsuri pentru asigurarea instituțiilor medicale, în special instituțiilor spitalicești, cu surse alternative de energie electrică sau cu echipamente necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor. Să impună măsuri de optimizare a consumului de gaze naturale pentru producerea energiei termice în instituțiile publice. Să ia măsuri pentru ca ceturile să fie asigurate cu cantități necesare de combustibil pentru generarea agentului termic și a energiei electrice.
Vorbind pe de altă parte la Bruxelles, într-un moment în care un vicepremier moldovean, Andrei Spân, încă mai poartă negocieri la Sankt Petersburg, privind noul acord de gaze cu șeful Gazprom, Alexei Miller, Natalia Gavrilița, șefa executivului moldovean, s-a arătat optimistă, spunând că în negocieri ar exista un anumit progres.
Republica Moldova este interesată într-un contract pe termen lung, la un preț pe care și-l poate permite. Negocierile au loc, se înregistrează un anumit progres.
La mijlocul acestei luni, Republica Moldova a declarat stare de urgență energetică după ce s-a confruntat cu o reducere de livrări din partea singurului furnizor, gigantul rus controlat de stat Gazprom, iar presiunea în sistemul său de conducte scăzuse sub limita critică, guvernul fiind nevoit să se împrumute cu gaz din Ucraina, dar și să testeze în premieră achiziții prin tranzacții directe de pe piața europeană. Gavrilița afirmă însă că acestea sunt soluții pe termen scurt și că niciun stat, dar mai cu seamă Republica Moldova, nu ar fi în stare să facă față prețurilor de acum de pe piață. Iar printre soluțiile pe termen lung, adăugat ea, guvernul moldovean examinează atingerea totuși a unei înțelegeri cu Gazprom, dar și diversificarea surselor pentru obținerea în timp a unei reziliențe.
Pentru noi este foarte important și să putem avea capacitățile necesare, instituționale și financiare, pentru a găsi și o soluție pe termen mediu.
Furnizorul rus, care cere guvernului Gavrilița un preț la fel ca cel de pe piață, condiționează, pe de altă parte, o eventuală reducere, potrivit unor surse, cu amânarea pachetului energetic 3 convenit anterior între Chișinău și Bruxelles și amendarea acordului său de liber schimb cu Uniunea Europeană. Rusia respinge această idee că ar folosi livrările de gaze către Republica Moldova ca armă politică, dar așa cum au arătat declarațiile de azi de la Bruxelles a șefului diplomației europene, Josep Borrell, puțini în Uniunea Europeană sunt tentați să o creadă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi în primă lectură ratificarea acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare între Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Documentul este necesar, mai ales în contextul Brexitului, pentru a stabili inclusiv reguli clare de parteneriat și comerț pentru oamenii de afaceri moldoveni și viceversa. Cum a afectat ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a antreprenorii moldoveni și cum văd ei comerțul post-Brexit? Întrebări la care a căutat răspuns Diana Reilea.
Spartak Chilat cultivă cereale ecologice și de mai mulți ani își exportă marfa pe piața Uniunii Europene, inclusiv în Regatul Unit. Când a pornit cu primele loturi spre piața UE, despre Brexit se vorbea în doi peri. Iată de ce nu prea se îngrijora că va suferi afacerea sa. În cele din urmă, condițiile post-Brexit au fost destul de favorabile pentru antreprenorii din Republica Moldova, în special pentru producătorii ecologici, constată Spartak Chilat.
Vorbim de produsele ecologice. Produsele moldovenești sunt taxate dublu, la export și la import pe piața Uniunii Europene, ceea ce nu este pentru piața UK. Acest Brexit a fost în favoarea noastră. A fost plăcut surpriză când am efectuat o eliberare de speltă ecologică și am economisit atunci o sumă importantă de bani. Certificarea dublă piața Uniunii Europene crește prețul la produs venit destinat exportului cu circa 45-50 de euro per tonă. În așa condiție, vă dați bine seama că producătorii mici nu au nicio șansă să exporte în Europa.
Emoțiile antreprenorilor moldoveni care dezvoltă afaceri cu piața Marii Britanii și Irlandei de Nord au fost amplificate și de pandemia de COVID-19, explică Alona Brăileanu, cofondatoarea unei companii de import al vinurilor moldovene pe piața Marii Britanii. Pe lângă faptul că nu știau la ce să se aștepte post-Brexit, regulile de comerț au schimbat din mers și din cauza măsurilor antiepidemice. Alona spune că a trebuit să-și mute afacerea pe online, ceea ce într-un final a ajutat-o să ajungă la mai mulți clienți. Pe de altă parte, produsele din Republica Moldova sunt prea puțin cunoscute pe piața Regatului Unit, afirmă Alona Brăileanu.
Dacă noi suntem aici, atunci haideți să conlucrăm și să mărim faima Moldovei, că trebuiește mai mult umăr la umăr să pui ca să cucerești piața. Singur nu fac. Și foarte mult sper că în supermarkete sau unde sunt o să fie foarte larg scris produs îmbuteliat sau împachetat în Moldova și nu undeva în Anglia, cu materia primă să vină în Anglia și undeva foarte mărunt să scrie Moldova.
Tocmai pentru a sprijini producătorii moldoveni, Parlamentul de la Chișinău a votat în primă lectură proiectul pentru ratificarea acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ambasadoarea Republicii Moldova în regat, Angela Ponomarev, admite că discuțiile despre Brexit au influențat negativ balanța comercială între state.
În același timp vreau să remarc că avem și semnale încurajatoare, în timp ce în ultimii câțiva ani cifra volumului schimburilor comerciale bilaterale era într-o este creștere constantă pe fundalul incertitudinii legate de Brexit și a situației pandemice care a afectat economiile la nivel global. În primele 8 luni ale anului curent a fost înregistrată o creștere comparativ cu primele 8 luni ale anului trecut, atât a exportului de mărfuri către Marea Britanie, precum și a importurilor. Exporturile au crescut cu 49,3%, iar importurile cu 38,4%.
În ședința plenară de joi, deputații PAS au precizat că tratatul dintre Londra și Chișinău prevede o colaborare inclusiv pe domeniul energetic, de securitate sau justiție. De asemenea, va fi creată o zonă de liber schimb între părți, acord ce va permite liberalizarea accesului pe piața engleză de bunuri și servicii. Deputații din blocul socialiștilor și comuniștilor s-au abținut să voteze acordul în Parlament. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, miercuri 3 noiembrie, Europa Liberă vă propune o nouă premieră, un nou documentar din seria Pur și simplu Moldova, film ce îl veți putea găsi pe pagina noastră la moldova.europalibera.org.
Republica Moldova a rămas doar cu eticheta de grădina înfloritoare.
Eu n-aș crede că noi suntem o țară agrară.
Rodnicul Cernozem este mai degrabă un mit.
Am pierdut de la 50 până la 70% din rezerve de materie organică a solului, humusul.
Se lucrează cu tehnică învechită, iar zilierii sunt căutați cu lumânarea.
Îți dai seama, de la zero să te pornești, n-ai nimic cu glasa pe de lemn.
Produsele de import sunt la îndemână, iar cu cele autohtone se fluieră a pagubă.
Noi vărașim tipă sivă iablăche, a nașii jetelii, nașii străne, cușăt iablăche polske ili turețke.
Condițiile sunt de invidiat, dar fără prea mult folos.
Dacă nu începem ceva de pe acum, ceva să ne gândim serios să investească țara, înseamnă că degrabă asta o să fie ca istorie.
Agricultură la pământ.
La un clic distanță găsiți și documentarele mai vechi realizate în cadrul acestui proiect, Pur și simplu Moldova. Acum istoricul Gheorghe Coșocaru pune câteva accente legate de problemele ecologice ale Moldovei, într-un dialog cu Vasile Botnaru.
Râurile nu sunt proprietatea privată a cuiva, ele fac parte din patrimoniul național și statul este cel care trebuie să se îngrijească de starea apelor Prutului și Nistrului. Nistrul, de exemplu, scaldă malurile Republicii Moldova și ale Ucrainei și guvernele celor două state sunt direct responsabile de starea râului, însă, în realitate, se pare că instituțiile care au misiunea de a proteja mediul acvatic sunt prea puțin preocupate de toate aceste probleme. Degradarea Nistrului se datorează nu numai barajelor construite artificial de-a lungul cursului său, ci și escavărilor necontrolate de nisip și piatră de râu, ca și deversărilor directe de ape industriale și resturilor menajere.
Experții ecologiști bat alarma de mai multă vreme în legătură cu nivelul scăzut al apei Nistrului. Ei spun că dovada este anul cu ploi abundente, cum a fost anul acesta, când apa Nistrului a rămas la cote joase. S-a văzut că însăși capitala Chișinău riscă să se confrunte cu un deficit de apă, adică mai grav decât atât, nici că se poate. Iar își vă întreb, de ce s-a ajuns în această situație?
Ecologiștii atrag atenția pe bună dreptate asupra faptului că agravarea stării Nistrului s-a accentuat din momentul în care, în amontele fluviului, partea ucraineană a demarat construcția unui lanț de hidrocentrale cu lacuri de acumulare, ceea ce a afectat debitul apei în avalul râului. Potrivit unor date statistice, doar în urma conectării suplimentare a două generatoare la centrala hidroelectrică de acumulare de la Novodnestrovsk, volumul anual al Nistrului a scăzut de la 10 la 7 km cub de apă, ceea ce este egal cu cantitatea de apă care curge pe Prut timp de un an. Consecințele pentru apa, flora și fauna Nistrului vor deveni de-a dreptul dezastruoase după darea în exploatare a celorlalte turbine prevăzute să fie construite de către partea Ucrainei.
Până să vă întreb despre obligațiile Ministerului de Externe și a Guvernului în ansamblu, ar fi să mă întreb despre Ministerul Mediului, care, iată, în designul cabinetului de ministri a fost identificat ca o structură separată, ceea ce n-a mai fost în alți ani, când era comasat împreună cu agricultura. Chiar dacă funcționează doar de vreo două luni, vreau să vă întreb ce ar putea să întreprindă pentru a reduce, dacă nu a exclude, toate aceste riscuri în privința ministrului și a se evita o catastrofă, de-a dreptul vorbind.
Ministerul Mediului trebuie să intervină cât mai convingător și rezultativ acolo unde este necesar, să intervină și pe lângă autoritățile ucrainiene și în cadrul regional sau pe lângă factorii de răspundere europeni, pentru a nu admite să se producă o catastrofă ecologică. Lupta pentru apa curată a Nistrului nu va fi una ușoară. Niciun guvern de la Chișinău până acum nu și-a făcut prea mare bătaie de cap cu această problemă. Însă de acum încolo va trebui să se realizeze că este o chestiune nu numai de mediu, dar și de securitate națională, poate că în primul rând, și ea va trebui tratată în consecință.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnar. Un interviu din presa internațională de astăzi a atras în mod deosebit atenția lui Dan Alexe, cel care vă oferă în fiecare dimineață de luni până vineri o amplă revistă a presei internaționale la moldova.europalibera.org.
Rusia, cel mai mare exportator de corupție. Acesta e titlul din Le Monde al interviului publicat în numărul de astăzi cu Leonid Volkov, mâna dreaptă a întemnițatului Alexei Navalny, care cere țărilor occidentale și le imploră să priceapă în sfârșit că Vladimir Putin consideră orice semn de împăcare ca pe un semn de slăbiciune. Interviul e atât de interesant încât revista presei se oprește astăzi la el. Volkov, în vârstă de 42 de ani și care de 2 ani trăiește în Lituania, spune astfel: Macron, ca și Biden, consideră că trebuie să vorbim cu Putin despre Siria, Afganistan, schimbările climatice, să vorbim, să discutăm cu el despre toate problemele planetei, dar abordarea asta nu are nicio logică. Rusia nu respectă niciuna din obligațiile sale. Are un scaun permanent în Consiliul de Securitate ONU, e membru al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, se află în Consiliul Europei, dar nu aplică absolut nicio regulă, spune Leonid Volkov. În Crimea, Rusia n-a respectat dreptul internațional. În Donbas nu aplică acordurile de la Minsk. Ce alte dovezi mai trebuie Occidentului? Mai spune disidentul refugiat în Lituania, Leonid Volkov, vorbind cu Le Monde, că Occidentul trebuie să lupte împotriva corupției în Rusia. Nu doar pentru că noi, rușii, spune el, avem nevoie de acest sprijin, ci pentru că Occidentul trebuie să se ajute singur. Rusia e cel mai mare exportator de corupție și asta a devenit o problemă internațională uriașă. Pe termen lung, această corupție distruge și subminează bazele societății civile și ale instituțiilor democratice. Exportul corupției devine o modalitate de a exporta toate practicile rele. Prietenii oligarhi ai lui Putin nu achiziționează doar proprietăți în vest, ci cumpără ziare, politicieni, influență. Putin a devenit maestru în arta coruperii politicienilor. Nimeni nu crezuse în venirea lui Trump la putere sau în Brexit și totuși asta s-a întâmplat. Volkov spune că pentru a fi eficace, sancțiunile occidentale ar trebui să-l vizeze pe Putin personal. Spune el, sigur, nu o să găsiți conturi bancare pe numele lui Putin, dar el deține sume mari pe conturile unor prieteni. Dacă sancțiunile de acest tip s-ar concretiza, spune el, sunt convins că Putin ar face mari concesii. S-a mai spus că adevărata nemulțumire împotriva lui Putin va veni de la blocarea conturilor apropiaților lui care depind de el. Pentru un oligarh rus, e infinit mai gratifiant să facă shopping cu amanta în Paris sau Londra decât în Dubai sau Shanghai. După ce s-a plictisit de moarte în saloanele climatizate din Qatar, ar dori și amanta să fie admirată și dorită pe o terasă din Champs-Élysées în Paris sau Champs-Élysées, cum zic vulgarii, nuvoriș. Teoria spune așadar că sfârșitul lui Putin va veni de la revolta oligarhilor ostracizați în vest și plictisiți de Abu Dhabi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre care sunt subiectele cele mai interesante din presa din România de astăzi, ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Știrile despre oferta de gaze făcută Republicii Moldova de Kazahstan și care ar fi fost retrasă la presiunile Moscovei apar azi în mai multe publicații. Ziare.com citează și informațiile difuzate de agenția TASS despre un așa zis preț corect la gazele naturale pentru Chișinău, condiționat însă de achitarea datoriei exorbitante acumulate de Transnistria către Gazprom. Nu pare neapărat o condiție politică, dar Ziare.com preia și poziția liderului rus Vladimir Putin, care susține că Rusia va crește livrările către Europa imediat ce conducta Nord Stream 2 devine funcțională. Madalin Necșuțu prezintă pe G4 Media desmințirea lui Dimitri Peșcov după un articol apărut în presa occidentală. Potrivit Financial Times, Gazprom ar fi propus să modifice acordul privind comerțul fără taxe vamale cu Uniunea Europeană și să amâne adoptarea celui de-al treilea pachet energetic convenit cu Bruxelles-ul prin acordul de asociere Uniunea Europeană-Moldova. Fapt este că dacă media prețului Gazprom pentru Moldova a fost în ultimii 10 ani de 270 de dolari mia de metri cubi, propunerea de acum, cu tot cu datoria transnistreană, ajunge la 1000 de dolari. Campania de vaccinare din Portugalia a fost un succes mult mediatizat, asigurat de coordonarea viceamiralului Enrique Gouveia Emelu, cu care Hot News a obținut un interviu în exclusivitate. Viceamiralul comentează foarte sever harababura din România în chestiunea pandemiei. El spune, ați permis ca ignoranța și frica fără motive științifice să se împrăștie și să paralizeze oamenii împotriva acestui virus periculos. Gouveia Emelu crede că oamenilor trebuie să li se vorbească răspicat. Credeți că nu este un război? În ce război aveți sute de oameni care mor în fiecare zi? Dacă eu zic așa, e un război și oamenii mor cu sutele pe zi, înseamnă că am o atitudine militaroasă? Da. Este o atitudine militaroasă ignoranților. Este militaroasă pentru că este un război, am încheiat citatul. Enrique Gouveia Emelu spune că portughezii au fost invitați om cu om la vaccinare prin diferite canale. Medicii care au transmis mesaje antivaccin au fost sancționați de organismele lor științifice. Politicienii și preoții nu au fost chemați nici acceptați să-și dea cu părerea pe această temă. Eroul campaniei portugheze de vaccinare nu este de acord cu administrarea dozei a treia de vaccin, câtă vreme nu este majoritatea oamenilor vaccinată. Nu are rost, spune el, virusul va continua să circule și să se multiplice. G4 Media îl citează pe epidemiologul român Octavian Jurma cu considerații numai puțin dure. O catastrofă sanitară s-a dezvoltat într-un dezastru umanitar, fără ca liderii români să ia vreo măsură, spune el. Niciun alt guvern din lume nu și-a lăsat oamenii să moară de COVID-19 într-o asemenea măsură, fără nicio încercare de a limita carnajul prin măsuri de atenuare. Încet, încet, vinovatul principal e identificat cu președintele Klaus Iohannis, un fost consilier prezidențial și purtător de cuvânt al președintelui Traian Băsescu, e vorba de Bogdan Oprea, le cere public consilierilor lui Iohannis să-l oprească cumva. Cităm, actele din ultimele săptămâni, încununate de vizita de ieri la piramidele din Cairo, când acasă îi mor zilnic de COVID-19 peste 500 de oameni, iar țara este în situația disperată de a primi ajutoare de la Serbia și Republica Moldova, arată un om scăpat cu totul de sub control. A scris Bogdan Oprea, citat de Actual 24. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata rubricii este jurnalista Natalia Munteanu de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de vineri, 29 octombrie, a Gazetei de Chișinău aflați de ce trebuie să se vaccineze împotriva COVID femeile însărcinate. 11 femei și-au pierdut sarcina din cauza virusului COVID în anul 2021. Doar una dintre paciente era vaccinată anti-COVID, spune Iurie Cărăuș, șeful Centrului Perinatal de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Lecturați un interviu cu Oxana Zaftoni, președinta Asociației Moașelor din Republica Moldova, care spune că în scurt timp vom rămâne fără moașe. Aflați și despre faptul că în Republica Moldova nu există absolut nicio cifră statistică despre cantitatea de produse care sunt zilnic aruncate la coșurile de gunoi, din articolul Tone de alimente ce se risipesc zilnic, în timp ce mulți moldoveni îndură foame. Cititorii Gazetei de Chișinău vor mai lectura articolul cu ce se vor încălzi moldovenii la iarnă. Iar Ilie Gulca spune cum Moscova încearcă să forțeze Republica Moldova să rămână în sfera sa de influență, în textul Șantajul Kremlinului și slăbiciunea Chișinăului. Editorialistul Adrian Ciubotaru abordează criza energetică cu care se confruntă acum toată lumea. Ce urmează, se întreabă Adrian Ciubotaru. Nimeni nu știe cu exactitate, dar cel mai probabil, debitul de gaze din conductele rusești nu vor crește într-atât încât să îndestuleze rezervele europene și astfel să stopeze galopul prețurilor, scrie Adrian Ciubotaru în Gazeta de Chișinău.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.